Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криниця оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі на коротких хвилях.
А так само на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинок і огляд важливіших подій дня.
Кожні перші півгодини оперативні повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
У ефіри Радіо Свобода тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі.
Сьогодні у різних регіонах Білорусі супрацовники Комітету державної безпеки викликали на допити і профілактичні гутерки шерех журналістів. Обурені переслідом журналісти звертаються со скаргами у Генеральну прокуратуру, потребуючи вернути конфіскованное у їх обсталювання.
Журналіст Анатолій Гатовчич сьогодні знову був викликаний в управу КДБ по Гомельській області. Для «Свободи» він повідомив.
Я був викликаний позвою дознавці Ардабєва. У якості свідка. Учора у мене був перетрус у квартири по кримінальній справі, яка заведена у Мінської міської прокуратури. І там фігурують особи, яких я не ведаю. Не ведаю, що сказати, тому що у мене взята підписка про неразголошивания нашей размовы. Поэтому конкретно что-то не могу сказать, але чомусь журналистов стали больше допытывать про их профессийную деятельность.
Еще раз нагадаю, кого из региональных журналистов переследует зараз КДБ. Это Андрей Александров, Новополоцк, Геннад Судник, Могилев, Алена Степанова, Витебск, Вадим Баршевский, так само Витебск, Наталя Чухно, Берестя, Андрей Шобіна, Бобруйск, Віталь Васильков, Могильов, Олександр Бучека, Пінськ, Вадим Аршанський, Могильов, Едуард Брокеров, Горки. У гэтым спісі таксама Тамара Шапёткіна з Берасейшыны. Сёння яна склала скаргу на прокуратуру Мінску.
Як это можна, калі справу узбудзіла прокуратура Мінска, чаму у сведки робят перетрос, арестовывают этот блок. Чому? Коли я сведка? Скаргу накерую генеральному прокурору на прокуратуру Минска, якая дала документ забрать это все.
Змушены бронить свою майомость и баранальский редактор Олес Белый. Он кажет, что после перетросу не долечился шмат яких речев.
Забрали компьютер, забрали 31 книжку. Жонка пишет докторскую диссертацию. Учится у БГУ. У докторантуры. Пишем науковые працы, ей потребны, ну, интернет. Но они, правда, сказали, что пишите заяву, то, может, худше отдадут, але не обещали, что это будет худко.
У Минску сегодня Белорусская ассоциация журналистов умелась провести встречу с региональными журналистами. Однако за проследу КДБ не все смогли удельничать. Меж тем, юрист Владимир Лапкович лечит, что сопростоять утягиванию в криминальную справу треба только супольно.
Польность громадская, и тем больше журналисты должны быть солидарны с иншими разом. И те, которые потерпели, и те, которые покуль что еще не потерпели. Потому что никто не может дать гарантии, что на завтра, вот в эту хвилину, такие же каток репрессий, такие же каток пиратрусов, конфискации техники не отбудется у инших журналистов, которые працуют в Беларуси.
Говорил юрист Владимир Лапкович. Сегодня с резкой критикой вчерашних пиратрусов у редакциях незалежных белорусских медиа и у кватерах незалежных журналистов выступил представник Организации безпеки и сотрудничества в Европе у питаниях свободы прессы Миклаш Харашти. Я осуджаю этот наступ на незалежные сродки массовой информации, как явное порушение обязанняў АБСЕ у галине обороны свободы прессы, подписанных Урадом Беларуси, сказал Миклаш Харашти. Спроба тиску на незалежные СМИ в европейском громадстве 21-го стагодзя недопущальная, подкреслил он. Напередодні президент Радио Свободна Европа, Радио Свобода Джеф Гедмін выказал занепокоенность с нагоды умовы працы незалежных журналистов Беларуси после пиратрусов и затриманию больше чем 20 супрацовников незалежных медиа. Сегодня же на Могилевщине продолжились пиратрусы с конфискацией друкованной продукции и техники. Супрацовники Комитета державной безпеки и милиция обшукали шерех приватных кватеров у Горках и Осиповичах.
У Горках пиратрус приватной кватеры, якая выкарыстовывается як офис редакции недержавной газеты «Узгорок», проводили супрацовники Комитету державной безпеки. Поводле редактора «Узгорка» Эдуарда Брокарова их было трое – майор Шейник, Грачоу да Малашенко.
Они предъявили ордер на обшук и зробили пиратрусу кватеры, забравши несколько десятков особников газеты «Узгорок», газеты «Свобода», коротей кажучи, фактично они обрабовали частку нашей громадской библиотеки. Конфисковали так само системный блок компьютера. Сярод конфискованных газет есть два особники районной газеты «Ленинский шлях».
Зазначил Эдуард Брокаров. Поводле Брокарова пиратрус протягивался 1,5 часа. Супрацовники КДБ поведомили, что все конфискованное передадут в Минск на экспертизу, якая будет должиться 3 месяцы. Потом будет вырешено, что с забранными речами робить далей. Тем часом у Осиповичах на приватной квартире мясцового громадского активиста Игоря Симбирова так само был проведенный пиратрус. Симбирова дома не было. Двери супрацовникам Министерства надзвичайных ситуаций, у коммунальных службов да милицианту отчинила мати. Поводле Симбирова пиратрусом кировал молодший лейтенант Вераб'ёв.
Вераб'ёв сразу начал ползать по пакетах и пытаться, что там. Мать сказала, что там газеты. Вераб'ёв сказала, что это все он конфискует и складывает протокол. Когда я пришел, их не было. Конфисковали они 15 позиций у газеты, некоторые были уже состарелые. Но самое каштовное, что они конфисковали, это опущенный номер газеты «Сиповецкая панорама». Ведь пол наклада оставалось у меня нереализованных.
Поведомил «Свободе» Игорь Симбиров. Учора у Могилеве отбылись пиратрусы у кватерах журналистов Геннадия Судника, Вадима Аршинского, а так само у приватным громадским центре у завулку Чкалова 16. Дейность громадского центру на певный час спарализованная.
Конфискована техника, парализована одна из таких функций, как праца с информацией, отсутничает доступ интернета зараз. Я думаю, будем шукать какую-то машину, чтобы хоть не выйти с становища и иметь доступ до коммуникации хотя бы. Я думаю, что развить такие заполохования людей, чтобы люди отчули такое принижение.
Зазначил один из владельников центру Виталь Васильков. Журналист Геннадь Суднік лічыць, што пиратрусы ў Магілёве былі спробай запалохаць перад усім выдаўцоў недзяржаўнай прэсы.
Пакуль праблема вот этой недзяржаўнай прэсы будзе тычыцца толькі журналістаў, это будзе працягвацца ў грамадстве, я не знаю, і і до чого це дойде. Бо це мусить бути проблемою громадства, яке мусить покутувати від того, що вона не знає фактів життя справжніх, а знає тільки ту підтасовку, яку дають офіційні державні медіа.
Говорив журналіст Геннадь Суднік. Апаратура для аудіо- і відеозапису і більш за два десятки комп'ютерів, які належать білоруським журналістам, застаються у Мінської прокуратури. Нагадаємо, що супрацовники КДБ після пиратрусу в редакціях Радіо Рація, Європейського радіо для Білорусі, телекомпанії Белсат, забрали з собою комп'ютери і всі носьбіти інформації. Вони мали прокурорську санкцію на пиратрус у рамках кримінальної справи, розпочатої у 2005 році за покльоп на Олександра Лукашенку. Поводле такого обвинувачення можна тримати до 4 годов зняволення. Ви на хвалях Радіо Свобода. 26 соковіка на 15 суток адміністраційного арешту був осуджений кореспондент газети «Наша Ніва» Семен Печанко, якого затримали під час освітлення демонстрації у Мінську на День волі. Ягоному колегу, фотокореспонденту Андрею Лянкевичу, міліціянти при затриманні розбили твар. Навошта арештовувати журналістів, які виконують свій професійний обов'язок? На таке питання відказували жихари городні.
Міліція часто, от я пошній раз буває, що арештовує журналістів.
Скоріше, щоб передавали про ці акції.
Тут нічого не було відомо, що там відбувалося.
Да, так і є. Нас тільки білоруське телевізіння показує. В основному у нас пенсіонери, які живуть довольні пенсії. І якщо вони, звісно, видять правду, нашому руководству це невигідно.
Да у нас взагалі тотальний контроль какой-то.
Ну, то есть ти говориш, контроль за інформацією, да? Каб не було лишньої інформації, яка не пожеданая влада.
Да, именно так, я думаю.
Тому арештують журналістів.
Да, і не тільки журналістів.
Скоріше всего, цель преследуется запугать, держать все в ежовых рукавицах. Политика кнута и пряника. Один день кнут, другой день пряник. Вот и все.
Слышал, что были акции протеста, и все. Так кого арестовали, кого не арестовали, я не в курсе.
Ну, а когда журналистов арестовывать разом со всеми?
Под горячую руку называется.
Под горячую руку?
Вместе со всеми, если идет массовый беспорядок, то там особо не разбирают, мне кажется.
По-перше, это ненормально. Я бы там не было. Подобаются те, не подобаются то, что пишут все, но это другая справа. А до речи, это такая тенденция. То же самое, что рубится зараз у Китая, у пограничи Гималаях. Там ничего
дивного. Там, где Тибет.
Так. Там ничего дивного. Это тенденция для многих держав. Именно такая, коли спробуют некую информацию не допускать.
Даже не слышал, не пишут об этом просто-напросто. Ну, плохо. Человек хочет правду сказать, не дают.
Не стоит всех грести под одну гребенку. Некоторых под горячую руку в темное время суток не особо разберешь, что там журналисты, кто есть кто. Всех забирают. А некоторых, кто там, может, особо там лезет в самую гущу, тех тоже забирают. И они передают информацию, но и сами журналисты тоже могут, так сказать, себя вести, чтобы их арестовали, а потом, чтобы можно было сказать, что вот их специально арестовали, чтобы они что-то не сказали или что-то не написали.
Наверное, для того, чтобы испугать вообще, чтобы они не освещали данные вопросы.
Государство там свой пиар такой односторонний, это показ вот, постоянно на белорусском телевидении происходит. Нет объективной картины.
И арештовывать журналистов для того, как не было другого пункта гляжения на подею.
Ну, по крайней мере, да. Как хотят, так и подают информацию.
С людьми на городских улицах размовлял наш корреспондент Сергей Островцов.
Я народился тут, в Украине, под сырым небом.
Солідарныя з Беларусю. Ужо ў нядзелю на замкавай плошчы ў Варшаве вялікі канцэрт зорак беларускай і польскай музыкі. Уключы голас Беларусі. Глядзі ў прамым эфіры Белсату а 21:30. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі www.belsat.eu.
Я буду жыць там.
Вы на хвалях Радіо Свабода. Лідери об'єднаних демократичних сіл пройшли сьогодні у Мінську маршрутом, яким влади не дозволили пройти 25 соковіка, розказує наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Політики зібралися об 11-й годині на площі каля пам'ятника Якубу Колесу. Після складання квіток Лявон Баршевський прочитав колесовський вірш «До праці». Анатолій Лябецько повідомив, що 30 соковіка о 18-й годині вирішено зібратися на Костришницькій площі, щоб виказати солідарність з арештованими у День волі демонстрантами і журналістами, на яких чиниться утиск. Про мети сьогоднішньої акції спадар Лябецько сказав.
Ми таким чином показуємо повну дурноту білоруських уладів. Ми хочемо сьогодні продемонструвати те, що
што павінна было адбыцца 25-го.
Лявон Баршэўскі чытаў творы песняроў таксама каля помнікаў Янку Купалу і Максіму Богдановічу, пасля таго, як і да іх былі ўскладзены кветкі.
Ну, не ўдалося ўскласці 25-го, бо проста паламалі кветкі, не пусцілі ні да аднаго з помнікаў, і трэба ўсё роўна выканаць то, што планавалі. Нашы ж класікі літаратуры не вінаватыя, што тут такая ўлада, якая не пускае ўскласці кветкі.
Прайсці маршрутам Дня волі вырашылі сябры ПКБ. Сакратар партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган сказала, што была на акцыі 25 сакавіка.
Сілавы разгон гэтай акцыі яшчэ раз гаворыць аб тым, што ніякіх зрухаў у дэмакратызацыі беларускай улады не адбылося. Выйсці на плошчыцы ў скласці кветкі павінны мець магчымасць кожны, калі гэта яму хочацца.
За ускладаннем кветак назіралі больш за 20 міліцыянтаў у цывільным. Вяліся аператыўныя відэаздымкі.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У розных рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі выклікалі на допыты і прафілактычныя гутаркі шэраг журналістаў. На Магілёўшчыне прадоўжыліся ператрусы з канфіскацыяй друкаванай прадукцыі і тэхнікі. З крытыкай ператрусаў у рэдакцыях беларускіх медыяў і кватэрах журналістаў выступілі прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды прэсы Міклаш Харасці і прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа Радыё Свабода Джэф Гедмін. Пасольства ЗША ў Менску ад 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка ЗША Карэн Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што Злучаныя Штаты не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўлады ў Беларусі. Лідары аб'яднаных дэмсілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка. Актывіста моладзевай арганізацыі «Грамадзянскі форум» Аляксандра Бандзюка асудзілі на трое сутак арышту. Працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітыка Аляксандра Казуліна. Вы на хвалях Радыё Свабода. Прадстаўнікі аўстрыйскага нацыянальнага звязу студэнтаў сёння на Венскай канферэнцыі «Беларусь у Еўропе. Эканамічнае супрацоўніцтва і палітычны дыялёг» пратэставалі супраць палітычна матываваных выключэнняў з навучальных устаноў Беларусі, а таксама супраць удзелу ў канферэнцыі рэктара Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту Уладзіміра Шымава. Наш рэпартаж з Вены прагучыць пазней у нашай праграме, а цяпер да іншай тэмы. Пасольства ЗША ў Менску ад 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка ЗША Карэн Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што Злучаныя Штаты не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўлады ў Беларусі, расказвае Валер Каліноўскі.
Выдачу визов у американском посольстве и разгляд новых заявок припынили 19 соковика. Это было выкликано потребованиями белорусской МЗС об скорочении штату посольства Злученных Штатов у Менску. Под тиском белорусских уладов территорию Беларуси тягом минулой середы и четверга покинула амаль полова американских дипломатов, аккредитованных у Менску. Зъехал и супрацовник амбасады Курт Финли, якого первый канал белорусского телебачення и КДБ обвинователи у створении шпионской сетки. На гэтый момент у американской амбасаде працуе 17 дыпламатаў, гэтулькі ж, колькі ў беларускім пасольстве ў Вашынгтоне. Праца амбасады ЗША нармалізуецца, аднак у сувязі з патрабаваннямі беларускіх уладаў была скарочаная колькасць консулаў з двух да аднаго. Таму з 1 красавіка, калі адновіцца выдача візаў, адпаведна будзе скарочаная колькасць заявак, якія будуць прымацца. Пасол Злучаных Штатаў у Беларусі Карэн Стюарт зазначыла ў інтэрв'ю Еўрарадыё, што не можа назваць даты свайго вяртання ў Беларусь. Гэта залежыць ад таго, калі вернецца ў Амерыку беларускі амбасадар Міхаіл Хвастоў. У МЗС Беларусі звестак наконт даты вяртання спадара Хвастова на працоўнае месца таксама пакуль няма. Тым часам Карэн Стюарт зазначыла, што Злучаныя Штаты не збіраюцца адмаўляцца ад палітыкі ўвядзення эканамічных санкцыяў у адносінах да ўладаў Беларусі. Такую яна заяву зрабіла ў эфіры радыёстанцыі «Эхо Москвы». Цытую, «Мы павінны даць беларускім уладам магчымасць зрабіць выбар паміж пазітыўнымі дабротамі адносін з Захадам і адмоўнымі адносінамі ў выпадку, калі яны будуць уціскаць правы чалавека і адмаўляцца ад дэмакратыі», сказала Карэн Стюарт. Амбасадарка подкреслила, что Злучаные Штаты по-ранейшему настоюють на визволенні усіх міжнародно признаних білоруських політв'язнів, у тим ліку одного з лідерів опозиції Олександра Казуліна. При гетим вона признала, що Злучені Штати протягують консультації з Еврозв'язом про сумісні санкції в відносинах до влади в Білорусі. Тим часом, як повідомляє пресова служба Олександра Лукашенки, говорячи про американські санкції, він заявив, що їх треба компенсувати диверсифікацією білоруського експорту, у приватності активізуючи супрацовництво з країнами Персидської затоки.
Розказував Валер Калиновський.
Один день у БНР.
Вибираємо переможцю разом.
Шановні слухачі, завершився літературний конкурс «Свободи. Один день у БНР». Редакція дякує усім удільникам і запрошує своїх слухачів стати сябрами громадського жури, самим вибрати переможцю.
Матеріали конкурсу будуть виставлені у інтернеті на протягу місяця. І у кінці красовика разом з професійним жури ми обвістимо переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Протягується естафетна голодовка за визволення політика Олександра Казуліна і спинення політичних репресій. На зміну тим, хто про стан здоров'я спиняє уділ у акції, заступають нові люди. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
До потребування, з якими виступають голодовники, від 28 соковіка додалося потребування спинити репресії супроти недержавних медіа і журналістів. Був адвокат Ігор Ренкевич, який напередодні так само уступив у голодовку, тлумачить.
Тотальний натиск керуючого режиму на свободу слова потребує солідарності з незалежними журналістами демократичних партій, громадських організацій, профсоюзів.
Естафетну голодовку почали 10 соковіка політики брати Сергій Олександр Скрабці. Сергій Скрабець має досвід таких акцій з тих часів, коли знаходився у тюрмі. Для Олександра Скрабця гэта першая протяглая голодовка. Як він почувається?
Неважно, чесно говоря. Сьогодні 19-й день. Последние два дня что-то уже из дома не выхожу. Токсикоз. Плохо себя чувствую. Я уже говорил, что я буду, конечно, прекращать, но я намерен задержаться до суда над Кимом.
Олександр Скрабець сказав, що задоволений резонансом, який отримала естафетна голодовка у громадстві і світі. Політик спослався на шматлікі інтерв'ю білоруським і заміжним журналістам, а так само на те, що у акцію включаються нові люди. У Білорусі до голодовки долучилися десятки активістів. Разом з братами Скрабцями зараз голодають Сергій Глаганюк, Сергій Солдатенков, Дар'я Зелінська, журналіст Народної волі Віталь Гарбузов, активіст АГП Міхал Васильєв, Таїсія Табанчук у Бобруйську, Павел Левінов у Вітебську. У Німеччині протягують голодовку былий міліціант Олег Алкаєв і його син В'ячеслав. Некоторі спинили свою діло голодовці у сувязі зі станом здоров'я. Гэтак зрабілі прадпрымальнік Миколай Аўтухович, праабаронца Людміла Гразнова, актывіст Алесь Стральцоў, маці арыштаванага актывіста Таццяна Кім. Жанчына кажа, што ў яе адкрылася язва і таму давялося выйсці з галадоўкі.
У мяне больны жылудак. Двое сутак і гэта язва была, і вот відна, яна сейчас снова адкрылася на нервнай почве.
Сына Таціяни Кім Андрія будуть судити 1 красавіка у сувязі з ягоним уділом у акції протесту прадпрымальнікаў. Удельники естафетной голодовки домагаются сирот иншего и спынения переследу Андрея Кима.
Рассказывал Олег Грузделович. Мы на хвалях Радио Свобода. На гэтым тыдні наш грамадский редактор, молодевый активист Змитер Хвидарук. И прикладно праз 10 хвилин у нашим эфиры дослед наших корреспондентов на ягоную замову под назовом «Беларусь. Забароненный Христос. Про складанный шлях до веры». А зараз гутарка Змитра Хвидарука с нашим корреспондентом Александром Улицонком.
Сёння бытуе думка, што развал беларускай сям'і гэта найперш вынік сацыяльна-эканамічных праблемаў, з якім сутыкаецца краіна. А што думаеце вы?
Я безумоўна ўпэўнены, што гэта вялікая духоўная праблема перш за ўсё грамадства. Людзі, которые страцілі надзею і веру, ім цяжка захоўваць дзяцей. Яны не вераць сабе, то як яны будуць верыць і гадаваць сваіх дзяцей?
Лічыцца, што як нацыя беларусы ўратуюцца тады, толькі калі кожная другая сям'я будзе мець не менш як трое дзяцей. А пакуль мы маем удвая менш.
Ну, на великий жаль, это вовсе беда такого материалистичного света. Мы бачим вот теперь, ну, такую сапраўды инвазию мусульманов в Европу. Мусульмане мают семьи по 5, 6, 7, 10 детей. И они захопляют потиху, навод европейскую уже континент. Гроши выходят, и карьера на первый план, материалистичный погляд на життё. Вот в чем вся сутность проблемы.
В Беларуси одна из проблем – это проблема белорусскомовной семьи. Вам не подается той парадоксом?
Приведу такий приклад. Судовний одного з проводирів українського незалежного руху, митрополита Андрія Шептицька, який весь час виступав за те, що міцним підмурком сопроти української держави, ніякої незалежності, буде якраз таки сім'я. І був такий образ у громадстві, що той, хто зрадить свої жінки, буде горш за державного злочинця. Те, що передавалося українцям з покоління у покоління, заховало ту таку міцну українську ідентичність, справді, тягом всієї совєтської окупації, тягом тих проблем, які мали з Польщею, з Великим князством так само. То і заховала її. Бачите, і Біблія свідчить так само про те, що сім'я є той передачі генетичного коду, генетичної ідентифікації від покоління у покоління, від батьки до сина. І це вельми моцний чинник, дякуючи которому можна якраз таки одродити білоруськомовну сім'ю.
Таким чином, розмова про свого роду охрещування білоруської сім'ї.
Бо у Христа таке воцерквлення навіть сім'ї, яскравим прикладом для нас є та ж Західня Україна, в якій, дякуючи сім'ї, перш за все і церкві, заховалася українська мова і їхні традиції.
Головний редактор «Свободи» – ви!
І нагадаю, що хвилин праз 10, нават меней, дослід на замову з Дмитра Хвідарука «Беларусь. Забаронений Христос. Пра складаны шлях да веры». А зараз у ефіры «Званкі на свабоду». Слухачы абмяркоўваюць масавыя ператрусы ў офісах і кватэрах незалежных журналістаў, вынікі акцыі 25 сакавіка ў Менску, міждзяржаўную палітыку Беларусі і Расіі. На пытанні адказваюць юрыст Андрэй Бастунец, палітык Віктар Івашкевіч і кінарэжысэр Юры Хашчавацкі. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Супрацоўнікі камітэту дзяржбяспекі правялі масавыя ператрусы ў офісах і кватэрах незалежных журналістаў. Каментар слухача.
Журналисты рации Белсата в Республике Беларусь не аккредитованы, и поэтому они являются не журналистами, а частными лицами, хотя они, получая деньги, налоги не платят.
Выказывание комментует юрист громадской организации «Белорусская ассоциация журналистов» Андрей Бастунец.
Пиратрусы и затримания отбывались на подставе небыто криминальной справы, и она не тычалась от их журналистов. Тому эта версия, которую слухач огучил, и якая повторяет версию МЗС, и она суперечит версии от прокуратуры и КДБ. По-другому, для того, как журналистам не обовязково быть у штате некого сродка массовой информации. И это записано в белорусском законе а по-другому, что тычется аккредитации, так сапраўды такая аккредитация потребна, але только штатным супрацовникам замежных сродков массовой информации. Ну и заважу, что во всем свете, да и навод из белорусских законов вытекает, что аккредитация – это недозволно жыццяўленне журналистской деятельности. Мэта и это створение наибольш прияльных умов для журналистской працы.
Ганьба такой уладзе, якая не любіць свой народ, напісаў у СМС слухач Мікола Знароўлі. Выказванне на адрас апазіцыі ў наступным тэлефанаванні.
Наша оппозиция не способна защищать людей труда. Она только способна вывести часть молодежи под дубинки власти. А сами за счет хитрости такой зарабатывают себе капитал. Ганьба. Павел Давыденко.
Комментує намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич.
На Чорнобильський шлях, де буде підніматися і соціальне питання, в цьому віку, і ліквідація льгот. Ми закликаємо разом вийти, і коли у господаря є пропонова, як ліпі організувати. Скажи ласка, на Варвашені, 8, сядзібу БНФ. Я, як своча редактор газети «Рабочий», готовий вислухати пропонову любого працівного чоловіка.
Наступне телефонування на тему міждержавної політики Білорусі і Росії, а так само на адрес керівників країн.
Путін ніколи не дарує дворушності білоруському сябруку. Ніяк старається улагодити усходніх господарів своїх, хоч дикунством до США до дня волі 25 сквіка.
Аншлюсовці знову замітусилися з патріотичним силам Білорусі. Потрібно бути у належній формі.
Неужо ви думаєте, господари Путін і Медведєв, що зможете створити союзну державу як-небудь інакш, окрім як з Лукашенком на чолі?
Коли-небудь білоруський народ зібереться і скаже, в країні потрібен новий вожак.
Вось тримаю конституцію, яку так домагався Лукашенко. Цікавий артикул 41. Право на забастовку. Подари, хоть підтерпіть. Треба об'явити забастовку і просто не виходить на працю у державні установи.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть відвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-0293-912224. Працягуємо програму питанням слухача.
Бачив уривки фільму, «Шавацька», здається, площа називається. Ось таке питання, де і як можна набити цей фільм на касеті чи на диску якийсь?
Отказує Юрий Хащавацький.
Я не торгую этим. Пусть посмотрит по сторонам, пусть скачает из интернета. Не помню точно адреса, где он размещен, но если набрать в поисковой системе площа, то обязательно можно выйти на эти ссылки.
Передачу «Дзвінки на свободу» подрихтовала и вела Галина Абакунчик.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. На гэтым тыдні нашим грамадським редакторам молодзевы актывіст Зміцер Хвідарук. За 20 дзён до 90-х угодку БДР Зміцер адзначыў сваё 20-годдзе. Ён адзін з лідараў маладога фронту, куды прыйшоў праз абвестку ў газеце ў жніўні 2005 году. За час пасля таго агулам адсядзеў больш за 30 сутак у турмах і ізалятарах. Найбольш гучным стала леташняе затрыманне, змяшчэнне ў так званую «амерыканку». Недавно, падчас одной з апозиційних акцій після поездки в Злучені Штати, де Зміцер разом з некількими представниками об'єднаних демократичних сил сустрікався з президентом Джорджем Бушем, Його жорстко збили амапавці. У шпиталь молодзён трапіў без прытомнасці. А яшчэ Дмітрий Хвідарук, прыхаджанін пратэстанцкай абшчыны Яна Прадвесніка. Ён разглядае зараз магчымасць свайго паступлення ў біблейны тэхнікум. Неўпадкова грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу пад назовам «Беларусь. Забаронены Христос. Раскладаны шлях да веры». «Бога нема», пісаліся зусім недаўна савецкія падручнікі. «Рэлігія – лухта і сродак падману», даводзілі на камсамольскіх сходах. Калі ўсяго гэтага нема, то з якой жа прычыны савецкая ўлада імкнулася дашчэнту вынішчыць святароў і падушыць вернікаў? Сярод рэпрэсаваных у Беларусі пацярпелых за веру не меней за 80 тысяч чалавек. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Змагацца з вернікамі і святарамі шляхам рэпрэсій савецкая ўлада пачала адразу пасля рэвалюцыі, кажа гісторык, даследчык рэпрэсій у СССР Ігар Кузняцоў.
У 30-е годы вот быў першы пік рэпрэсій проціў священнослужителей, притом здесь в основном начали сначала с православных.
Наступная хваля репрессий была у 37-м. С формулёўкай «антысоветская агитация на подставе религийных и национальных забабонов» верников и святаров расстрельвали и отправляли у лагеры. На думку Игора Кузнецова, справа была у немагчимости кировать людьми, якие верили.
Если кого-то еще можно было там пытаться там, через ГУЛАГ перевоспитать, то священнослужители обычно, даже кто попадал в ГУЛАГ, их уже даже в 37-м году в первую очередь расстреливали, потому что они там от своих убеждений тоже не отказывались. Священнослужители, они не только сами этого не делали, но они еще вселяли веру в других даже местах заключения.
Тут варта нагадаць, што да лета 1939 году ў савецкай Беларусі быў зачынены апошні праваслаўны храм. Ён знаходзіўся тады ў Бабруйску. І наступныя два гады да вайны афіцыйна нідзе ў рэспубліцы богаслужэння па чыну праваслаўнай царквы не адбывалася. Аднак тое зусім не сведчыла пра поўнае адрачэнне народу ад веры. Людзі хавалі абразы, у потай маліліся, а ў Гомелі і Магілёве ва ўмовах падполля дзейнічалі нават так званыя катакомбныя церквы. І калі нямецкія акупанты дазволілі адкрываць нарэшце храмы, у момант знайшліся і святары, і ўвесь неабходны для службы ў рыштунак. Сталін не наважыўся пасля вызвалення БССР граміць царкву другім разам. Адразу пасля вайны ў Беларусі ўжо дзейнічалі 1044 прыходы. Фактычна, іх дзейнасць была абмежаванай, у прыватнасці не хапала духовнай літаратуры, пачынаючы з Біблій. І тады ў шэрху гарадоў Беларусі з'явіліся людзі, якія ў падпольных умовах здолелі наладзіць масавы выпуск неабходных выданняў, што распаўсюджваліся па ўсім Савецкім Саюзе. Аднак слухаем далей журналістку Юлію Рымашэўскую.
Сучасны пратэстант Руслан адзначае, што менавіта царква дала яму разуменне важнасці нацыянальнай самасвядомасці. Ён лічыць, сённяшні пераслед вернікаў і святароў беларускай уладай адбываецца з прычын блізкіх савецкім. Нездарма ж у савецкай фармулёўцы «рэлігійныя нацыянальныя забабоны» відавочнае суседства веры і нацыі.
Біблія распавядае нам пра тое, што людзі, яны не гамагенныя, нейкая маса. Як кожны чалавек мае свой твар, так і кожны народ павінен мець свой твар, сваю мову. У Біблії мы чытаем, што менавіта Бог так зрабіў, што людзі маюць розныя мовы.
Мінчанін Уладзімір Канатуш у 1950 годзе за веру быў асуджаны да 25 гадоў лягераў, але дзякуючы смерці Сталіна вызваліўся праз 5,5 год. Спадар Уладзімір лічыць, савецкая ўлада баялася не ўласна вернікаў, а моцы іх веры.
Вера памагае быць мужаственным пры любой сітуацыі, перенасіць ўсё смела, цярпліва. Савецкая ўлада была праціўніца Бога, потому что вера разрушала их основы. Они хотели построить счастливое общество без веры в Бога. А это по Библии невозможно.
Прошу поделиться думками про переслед белорусских верников за советским часом громадская редактора тыдня Дмитрия Хвідрука.
Одним из самых важных моментов в истории Беларуси в советский период для меня является, назову это таким скриновским центром у Беларуси. Когда из нашей страны поставлялись друкованные материалы, как Библии, как разные книжки духовного сместу, христианские книжки, спевники, дитячие элементары, азбуки во все страны Советского Союза. И той образ, который створался коммунистами над Беларусью, что это тихая и спокойная страна, где не отбывается сапраўды ничего, есть и неправильным. Бо вот один гэты фактор, что люди могли по некалькі ходов сидеть в своей кватеры, например, альбо недзе на кватеры у своих знакомых, друкаваць те же самые Библии, присвячать свое житё вот гэтай справе, показывает об тем, что белорусы сапраўды не просто хавалися у советской ментальности, не просто хавалися на дне бутылки, але сапраўды змагаліся. Змагаліся за то, каб краіна атрымала збаўленне. И это сапраўды нагадывает мне про той чин, который здесь калісьці наш суайчыннік Францішак Скарына, который не просто надрукаваў Библию для беларусов, для лісвінаў, для поляков, але сапраўды поехал далей распаўсюджваць евангельское святло.
Дзярждэпартамент США недавно опубликовал штогадовую справаздачу про стан правоў человека в разных краінах свету. Раздел, які тычыцца Беларусі, распавядае пра шматлікія парушэнні правоў чалавека ў краіне. Ва ўводнай частцы справаздачы падкрэслена, што ўрад Лукашэнка абмяжоўвае свабоду слова, аб'яднанняў і рэлігіі. У выніку дзейнасць шэрагу баптысцкіх і пяцідзясятніцкіх хатніх груп праваслаўных гурткоў фактычна дзейнічаюць нелегальна, лічыць кіраўнік праваслаўнага моладзевага брацтва Наталля Васілевіч. Цягам апошніх месяцаў актывісты царквы «Новае жыццё» сабралі 50 тысяч подпісаў грамадзян за лібералізацыю рэлігійнага заканадаўства. Тему протягивая Галина Абакунчик.
Неузабаве пастора царквы Вячеслава Гончаренку и юриста Сергея Луканина звинователи у порушении процедуры сбору подписов. И зараз ободум погрожая штраф от 700 тысяч до 1 700 000 рублей. Яны так само отримали отмовный отказ на свой зворот с Верховного, Вышейшего и Конституционного суда в Беларуси. Вот как это комментует Сергей Луканин.
Конституционный суд, коли отмовлял нам, он накировал поведные паперы у КДБ, у прокуратуру и центр избирком. Таким чином Конституционный суд запросил обороны от двух силовых структур и одной державной обороны от громадян твоей краины. Это все дотычится религийного становища нашей краине. Коли влада не поважая правы человека, коли она не жадая слухать не то, что он каже, не то, что он думает, не то, что его на сердце. Вот отбываются такие выпадки. Все это тычится и на угол ситуации с законованием права человека, кроме себе чиновники нікога не слухають і нікого не бачать. На великий жаль.
Нагадаю, конфлікт вернику церкви «Новое життя» і влада у Мінську довжиться 8-й год. Городская адміністрація дозволила церкві набить будинок былого коровника, а коли той був переобсталеваний, забронила його використовувати у релігійних метах. Верники безвиняково пройшли всі юридичні шляхи вирішення проблеми, у тим ліку і суди. Після гэтага більш за 200 чоловік 23 дні тримали у храмі постголодовку. Яе падтрымалі некалькі соцень хрысціянаў з 24 гарадоў краіны. І сярод іх былі не толькі харызматы, але і баптысты, грэка-католікі і іншыя вернікі. Акцыя скончылася толькі тады, калі беларуская тэміда пайшла на часовыя саступкі. Аднак слухаем далей матэрыял Галіны Абакунчык.
Прыклад пратэстантаў, дарэчы, перанялі і каталікі з гародні. Іхняе змаганне закончылася перамогай. Праблема будаўніцтва касцёла ў адной з парафіяў вырашылася. Ксёндз Александр Шэміт.
Магчыма, для нас гэта патрэбна. Ісус сказаў ясна, мяне праследуюць, вас будуць праследаваць. Быць дазвол ёсць, далі яму дазвол, што ён сядзіць, чаму не будуе, а самі ведаюць, што пабудаваць нельга. Трэба ж хадзіць па розным інстанцыям, атрымаць паперкі. Што ж прыдумана? Не намі, не вернікамі. Бо мы сёння такой дзяржаве, яна фантастычная. Пытаюцца у нас, навошта сёння касцёл? Як бы вы пыталіся, навошта вы будуеце школы, праз навошта вы будуеце крамы, навошта вы будуеце што яшчэ небудзь? Быццам бы мы, як ёсць, прыехалі аднекуль неверуючыя людзі, хочам касцёл. Неведама, навошта нам патрэбны.
Летась з Рэчыцы на Гомельшчыне быў высланы ў Польшу ксёндз Гжэгаш Худак, нібыта за непажаданае інтэрв'ю адной з польскіх газет. Аднак дасведчаныя людзі кажуць, гэтак улады адпомсцілі святару за тое, што разам з вернікамі здолеў вярнуць касцёл, які ўлады выкарыстоўвалі ў якасці піўнухі. Раней у Польшу быў дэпартаваны святар пратэстанцкай царквы Ярослаў Лукасік. Праблемы рэгістрацыі, арэнды памяшканняў, будаўніцтва храмаў маюць таксама іншыя канфесіі. Вядомыя таксама прыклады штрафавання людзей за правядзенне малітоўных сустрэч на прыватных кватэрах. На гэтым тле праваслаўная царква ў Беларусі выглядае нібыта цалкам добраўпарадкаванай. Аднак тое мае толькі знешні выгляд, кажа айцец Александр Шамко, які быў адлучаны ад святарства за публікацыі ў незалежных медыях.
Формально православная церква там преследуется, я так не скажешь, где все добро. Вот в этом вся складанная ситуация. Духовное житие, оно повинно развиваться в свободе. Тяжкость православной церкви тем, что у православной церкви такая выработалась такая перебольшенная такая потенция, сподевание на, как да поможет там держава, как в этой сподевании, они внутри подрывают саму веру. Церква, шмат случимую, перетворилась в некий такое ведомство при державе. И это выхолостило веру, вернулось таким ударом по церкве и по державе той самой. И мы зараз бачим, что православие, больше-меньше живым духе, оно как раз развивается на Заходе, в Америце есть. Все это стало мочимо тому, что там вот есть свобода, сумление. Люди сами приходят по своему сумлению, на свою веру, и нема никакого тиску. Это как раз в этой свободе и развивается нормальная вера. Таким же самым я бы хотел бачить и нашу державу.
Сюжет Галины Абакунчык комментует громадский редактор «Тыдня» Дмитрий Хвилярук.
На великий жаль, та советская практика, заборона веры, отсутность свободы сумления присутничает и сегодня. Могу привести самый простой приклад, что теперь христианам нельзя собираться поза неким религийным будинком, нельзя собираться на молитвы, нельзя проводить некие конференции, часом забраняются на вот концерты, встречи. Не раз пастора потрапляли на сутки, выписывают штрафы. Вот недавно в церкви в Мазыре милиция шукала некую ахвяру спаленную небыто, как провести некий в обшук у церкви. И это все свечит про то, что те советские методы, на великий жаль, заховались и сегодня. Высылают ксензов с краины, которые дают неугодные комментарии, высылают пасторов, которые мают свою думку. Так, например, вот пастор церкви, в которую я хожу, Ярослав Лукасик, был выслан разом с всей семьей, хоть он является гражданином Польши, а его жонка белоруска. Что теперь пастор Гончаренко родный дом хочет снести, свечит за тем, что улады соправды змагаются с верой у Бога. Коммунисты разумели, что самое страшное для усилякой диктатуры и усилякого зла – это светлое Евангелие. Разумеют и теперешние улады, которые не просто боятся оппозиции, не просто боятся свободы слова, а самое главное – боятся истины. Той переслед, который был в Советском Союзе, остается и сегодня. И те методы, которые выкористовывали тогочасные коммунисты, взяли на узброение и сегодняшнее.
Мы протягнем рассказывать про то, в каких варунках живут белорусские верники, после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
У разных регионах Беларуси супрацовники Комитету державной безопасности выкликали на допыты и профилактичные гуторки шерах журналистов. На Могилевщине продолжились пиратрусы с конфискацией друкованной продукции и техники. С критикой пиратрусов у редакциях белорусских медиа и кватерах журналистов выступили представник АБСЕ в питаниях свободы прессы Миклаш Харасци и президент Радио Свободная Европа Радио Свобода Джефф Гедмин. Посольство США у Менску от 1 красовика обновляет выдачу визов гражданам Беларуси. Одночасово амбассадорка США Карен Стюарт, якая находится в Вашингтоне, заявила, что Злучаные Штаты не будут отмовляться от экономических санкций в отношениях до улады в Беларуси. Лидеры объединенных демсилов прошли сегодня в Менску маршрутом, яким улады не дозволили пройти 25 соковика. Активиста молодежной организации «Громадянский форум» Александра Бандзюка осудили на 3 суток арешту. Протягивается эстафетная голодовка за вызволение политика Александра Казулина.
Вы слушаете «Радио Свобода». Для микрофона снова Александр Улетенок. Мы протягиваем обмерковывать тему, заборенную громадским редактором тыдня. Беларусь. Забороненный Христос. Проскладанный шлях белорусских верников до веры. Больше за всех на Беларуси православных верников. А лишь мат кто услед за президента полторая. Я православный атеист. Мы попросили нашего могилевского корреспондента Олеся Осипцова подрихтовать материал на тему «Ти мае право на існаванне понятак православный атеист». А с іншого боку, ці лічаць себе люди, якія наведывают церкви, щирыми верниками. Перед усім нагадаем, что на радзіме Александра Лукашенко 83 православные храмы, 22 еще будуются. У области зарегистрированы 106 приходов Белорусской Православной Церкви.
Люди признают, что религийный аспект у их жизни мог бы быть больше значным. У церкви громадяне ходят редко.
Вечером то редко уходит, то много людей. Если тут где-то радышком была, так бы вот и пошли.
А можно сказать, что вы православная атеистка, не совсем верите?
Нет, почему? Я веру. Веру я никогда ничего плохого не говорю, что люди ходят.
Нет времени для того, чтобы посещать церковь. Один на праздник.
Какие-нибудь такие церковные каноны выполняете?
В общем, насчет поста нет, конечно.
Ну, на большие духовные праздники обязательно. Как только есть возможность, стараюсь сама и с детьми посетить храм. Атеистом я себя назвать не могу, как и полностью верующим человеком. Больше склоняюсь к вере в Бога.
Звязываюся за делом религию и национальностью аблвыканкаму. Цікаўлюся, ці варта протягивать у таких умовах интенсивное будаўніцтва новых культовых будынкаў?
Нужно ли больше? Я думаю, что в перспективе на ближайшее будущее же, конечно, количество храмов будет возрастать.
Зазначил начальник отдела у справах религии у национальностей аблвыканкаму Владимир Мартыновский. По водле спадара Мартыновского новое будаўніцтва финансуется со сродков православных приходов.
Это деньги и епархиальные, и приходские деньги, это деньги за счет пожертвований, хотя помощь мы и оказывает государство.
Протоиерей приходу трех святителей у Могилевского катедрального собора Геннадь Пацевич каже, что ситуация с религией у поравнанні с початком 90-х годов минулого стагодия коренным чином изменилась.
Ситуация стабилизировалась, сейчас тот приход, который есть, это уже практически стабильный приход, поэтому я считаю, что здесь уже не традиция, а просто дань веры. Где-то третья часть прихода – это молодежь, стабильная молодежь, такая, которая постоянно посещает храм.
Что думает Геннадий Пацевич про так званых православных атеистов?
Видимо, это те, которые в храм не ходят. Практически жить по законам церкви они не хотят. Вот поэтому они считают себя вроде бы как и верующим, а вроде бы как и никем.
Прошу прокомментировать сюжет громадского редактора «Тыдня» молодого фронтовца Верника Змитера Хведорука.
Как написано в Библии, черт так само ведая, что Бог есть, и боится его вельми, и читал Библию сам. И навод памятуете, когда Иисус Христос был 40 дней на пустыне, так само выпробовывал его и давал ему слово из Писания, вырванное из контекста. Так, думаю, ставится до веры теперешней улады, которая створает такие сопруды в образ православного атеизма. Кстал то, что каждый человек верующий, каждый приходит посвятить яйки в некий день в церкву. Показать небыто набожность свою, але на сам речь, в своем сердце, в своей душе, и он не вызнает Иисуса Христа как своего Збавителя, не вызнает ту истину, которую он давал, не живе по справедливым законе, соправды, может подмануть, скрасти, сгвалтить, забить, и думать, что потом, пришелши в церкву и поставивши просто свечку, и не покаявшись за некий учинок, не усвядомивши его, и он отримает избавление, которое православные лидеры узнагородживают Павлюченку, например, орденами, створают в людях сопроды в образ того, что религия альбо вера есть только некий значок для человека, то бок речь, которую можно в любой момент снять. В храме, например, я христианин, а поза его стенами я уже кто за угодно. И это самый такой отручивальный фактор в нашем громадстве. Бо та истина, которая искаженная, самое страшное зло, которое есть.
История христианского демократического руха в Беларуси выкладена в книге ксенза Адама Станкевича «Белорусский христианский рух», якая вышла в 1939 году у Вильни. Адам Станкевич веде початок этого руху от профессора Вильнского университета, якая спробовала выратовать униятство Даниловича, Анацевича, Бобровского. Да дзеячу беларускай хрысціянскай руху Адам Станкевіч адносіў і асобу, якія былі апалягетамі, так бы мовіць, сацыяльнага вызвалення – Каліноўская, Баўшэвіча, цётку. Тэму «Вернікі і палітыка» працягвае журналістка Інна Студзінская.
Сам хрысціянска-дэмакратычны рух пачаў фармавацца ў 1910-х годах 20-го стагоддзя ў першую чаргу беларускімі каталіцкімі дзеячамі, распавядае гарадзенскі гісторык Андрэй Вашкевіч.
В 1917 году был съезд белорусской христианско-демократичной злучности. Там были сформулированы основные постулаты христианско-демократичного руха. И уже в 1926 году в Заходней Беларуси была утворена партия белорусской христианской демократы. Лидерами этой партии были Адам Станкевич, Винсент Гадлевский. Потом в 1936 году БХД стало белорусским народным объединением. Ну и фактично христианско-демократичный рух проснувал до конца 40-х годов, пока лидеры его не были снищены уже большевиками.
Адраджение руху началось при конце 1980-х на початку 90-х годов, каже политолог Владимир Мацкевич.
Отбывается такая ситуация, что у нас наибольшей популярностью користаются социал-демократичный накерунок с одного боку, а с другого христианско-демократичный накерунок. Тому не выпадково шмат людей начинают створать социал-демократичные партии, эти социал-демократичные партии колются. Так само отбывается и с христианско-демократичным накерунком. Зараз спробы идут, и это свидетельствует про то, что есть потреба в этом.
У 1991 году зарегистрирована Белорусская христианская демократичная партия, где лидерами были спадарик Круковский, Петина. Происнавала БХДП до 1996 года. Дальнейшую перерегистрацию она не прошла. Однако слухаем журналистку Инну Студинскую.
На сегодняшний день у Беларуси есть только одна партия, где у назове слово «христианская». Это консервативно-христианская партия БНФ на чале с Зяноном Позняком. Тлумачение ягоного наместника Юрася Беленького.
У нас есть традиции христианской демократии на Беларуси. Дед Зянона Позняка, Ян Позняк, был керовником Белорусской христианско-демократичной партии в межвоенные часы в Заходней Беларуси. И европейская традиция христианской демократии тривала, и на сегодняшний час партии такого шталту снуют в Европе. Говорка идет вот про что, что партия светская, але у своей политической деятельности грунтуется на каштовностях христианских.
Некалькі гадоў існуе аргкамітэт па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратыі, куды ўваходзяць вельмі шмат вядомых асобаў, сярод якіх і Павел Севярынец.
Вернікі гэта тыя людзі, на якіх увогуле нацыя, на якіх дзяржава трымаецца, якія ёсць маральнай базай для перамену, таму што людзі проста сумленныя. Калі браць вот сённяшнюю апазіцыю і рабіць яй базай для перамену, я вам гарантую, што будзе значна горш, чым пасля аранжавай рэвалюцыі ў Украіне. А нам трэба, каб у палітыку прыйшлі тысячы вернікаў. Аргкамітэт па стварэнні БХД і робіць.
А зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара «Тыдня» аднаго з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітера Хведрука, які з'яўляецца вернікам пратэстанцкай абчыны «Яна Прадвеснікам».
Коли в країні нема закону, нема справедливості, свободи, верніки мусять знов становитися солью землі і нести людям правду. Бо хто, як не вони, зможуть це зробити? Хто, як не церква, зможе пронести людям правду, надію? Яскравий приклад для мене з'являється Ян Павел II, який відкрито зазначав свою позицію в Польщі, наприклад, який саправди шмат чого зробив для свободи цієї країни у совєтський час. Не просто політизація, але активізація громадянської позиції зможе шмат чого змінити. А пошні, навіть поглядіться факти, що верніки змогли зібрати 50 тисяч підписів, каб саправды можна було збірацца маліцца. Да гэтага ніводны апазіцыйны рух, да і ўвогуле вся апазіцыя не змагла набраць такую лічбу непадводным сваім зваротам. І гэта свечыць пра тое, што вернікі саправды могуць вернуць у апазіцыю адказнасць, рашучасць, ісціннасць, канкрэтнасць і катэгарычнасць. Теперішня спроба створити християнську демократичну злучність або білоруську християнську демократію є вельми важною. Це зможе саправды стати такою рашучою силою на білоруській політичній арені. Для нас ідеал держави є християнська Білорусь.
Існує наступне міркування. Каб вернутися до годного людського існування, білорусам треба пройти по шляху покаяння. За знищені храми, за репресії, за денаціоналізацію, за суцільну совітизацію народу, за комуністичні пам'ятники на кожному кроку, які у масі своєї дагетуль залишилися на місці. Матеріал подрихтував Сергій Островцов.
Город Ліда – другий по насильністу у Городянській області. Питання національної пам'яті, свідомості, білоруської історії, родної мови цікавить Станіслава Судника, який видає газету «Наше слово» і часопіс «Лідський літописець». Ці треба білорусам покаятися. Станіслав Судник.
Наші люди не мають у чим каяться, вони ні у чим не винуваті. Каяться повинні ті, хто зробив цей жудасний експеримент денаціоналізації нашого народу.
Я приводжу спадару Судніку наступний аргумент ідеї громадського покаяння. Тоє треба зробити серед іншого і перед самим собою, каб, наприклад, більш вразно усвідомити особисту потребу духовного очищення. Станіслав Судник.
Нам тяжко, нам і зараз не дають ажитявити легкий і простий шлях вертання до своїх національних і етнічних коренів, до своєї національної і етнічної пам'яті. У нас і зараз це все душиться. Ми можемо винувати перед самими собою за те, що ми не перемогли у повстаннях, за те, що у нас не хапило сили. Поэтому каяться ми можемо тільки у одним, що ми ще слабі і ще не перемогли. Але це таке покаяння, тільки перед собою.
Між іншим, Ліда – бодай єдиний город, де на центральній площі нема Леніна. Його демонтували і поставили потім у подворку. Городянський історик і журналіст Владимир Хельманович відказав на питання про можливість покаяння інакше.
Безумовно, процес покаяния, духовного катарсису не так и просты и, можливо, на вот растянутые участки. Покуль стоят помники Ленину, покуль живет коммунистично спадшина, жахливо выглядит линия у Сталина, то казать про полновартостное покаяние рано. Тем не менее, как бы час гэты пришел, открылись храмы, але гэты шлях непозбежный, и он напереди у белорусов. И чем больше количество людей почти гэта усведомляет, тем больше шансы на то, что наша нация пройдет гэты процесс.
Владимир Хельманович зазначає, що комунізм не був осуджений і на міжнародному зровні. Гэта так само моцно перешкодило тому, каб у масовій свідомості узнікла потреба духовного покаяння.
Прошу прокоментувати гэтый сюжет і передачу у цілому громадського редактора «Тыня», одного з лідерів молодофронтовців, прихаджаніна протестантської общини Яна Прадвесніка Дмитра Хвідурука. А я, Александр Улетенок, розвітуюся з вами. До встречи, простий день.
Без усведомления своих помылок неводное громадство не может очиститься. Написано в описании, что человек, покуль не усведомит свою помылку, николи не трымая пробачения. Есть шлях покаяния, то бок покаяться за то, что белорусы робили сягом опошних нескольких стагодзев. Бо менавіта у Беларусі стаяў самы вялікі помнік Сталіну ва ўсім Савецкім Саюзе. Менавіта ў нас гучней за ўсіх крычалі, што Бога нема. Увесь час ставілі рэкорды нейкія па камуністычнасці. Тепер знову білоруси після розвалу Союзу починають марити об тим Совєтським Союзі. Безумовно, без шлях покаяння, без усвідомлення своїх власних помилок, навіть і теперішніх, які ми наробили за кілька років незалежності. Я не бачу будучині Білорусі, бо саправди увійсти у нову освітлену Білорусь без той нової ментальності, відновленої, оцаленої, думаю, немагчим. Написано, что святое место николи не бывает пустым. И коли зараз его не занять своим покаянием и некой новой, мощной идеей, то то зло, которое теперь пануе и пановало ранее, весь час может вернуться.
Шановные слухачи, после перехода на летний час, у неделю 30 соковика, меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи застается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полуночи. Запишите, коль ласка, наши новые хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 30 сакавіка. Выбирайте свободу.